Blasiða 156 að lokum þetta málfræði og málnotkun. Ef þú vilt að teki sér mark á þér, taktu þá ákvörðun að vanda þig og verða einfaldlega ennþá betri í íslensku. Taktu stöðuna. Ég get greint frá hlutverki sagnorða í tungumálinu. Ég kann að greina persónu sagna. Ég skil muninn á persónulegum og ópersónulegum sögnum. Ég get nefnt algengar ópersónulegar sagnir. Ég þekki muninn á áhrifssögn og áhrifslausri sögn. Ég get útskýrt muninn á persónuháttum og fallháttum. Ég þekki einkenni hvers háttar. Ég átta mig á mikilvægi þess að nota vandað málfar. Ég get gert greinarmun á vönduðu og óvönduðu málsniði.